Txosten garaia heldu da, hemen ikusten duzuen bezala, izenburua eman diogu, Ahoskera kaxola du. Programa banatu denean orain bat galdera agertzen dira, programan, eta bueno, izenburu honek zenbait erantzuten dira, beste zenbait zeharka, eta beste zenbait erantzun gabe ere gelditzen dira, baina bueno, iruditu zaigu izenburu egokia dela. Hasteko, estandartzearen historia izango da, pixka bat, txostunaren abia puntua. Ez du egingo, bueno, historiaren ibilbide sakona, baizik eta pixka bat, Ahoskera Batzorde ben non kokatzen den, historia honetan, pixka bat, hor, inarri bat izateko. Batuaren sorreraren garaiak desberdin ziren, oraingoarekin konparatuta. Beharra handiagoa zen, gizartearen gogoa ere, oraingoa baino sutsuagoa zen euskara zaintzaren aldekoa. Beraz, euskara estandartzeko garaiak hotzago harrapatu gaitu. Salbuespenak salbuespen. Eta gainera Ahoskera berez garatzaile hizkuntzaren beste atalen ondoan ideia hau Bilbao ere bere hitzaldian azaldu du. Honen ondoan esan behar da gauza ezaguna dela jende ikasiak, arau emaileak barne, idatziari eman izan diola lehentasuna. Akademiak 1978ko azken txostenean estandarizazioa idatzizkora dozela azpimarratu zuen. Eta irakasleen da idazleen esku zegoela estandarizazio prozesu hori ongi ateratzea. 1983 arte etzen hizkuntzalari taldean ikasi akademiaren izenean gaia lantzen. Eta lehenengo zirriborroa 1984ean aurkeztu zen. Eta azkenean 1986-1988 artean hizkuntzalari eta irakasle taldea hasi zen Euskara Batuaren Ahoskera zaindurako arauak lantzen. Ondoren, 2013 arte geldirik egonda, egin hau. Lehenengo hartatik hogei urte pasa arte, beraz. Batu idatzirako arauak kaleratu zirenetik, Ahoskerako ezer azaldu arte, denbora tartea luzea izan da, 30 urte. Eta urte horietan ez da idatzi bakarrik, eta batez ere gehienak, hizketan aritu izan dira, bakoitzak aldezan duen moduan, aldezan ongi beteaz, hizkera batuari zagokiona. Batua bera, noiz edo nork egin behar zuen edo inork argitu ez da zuen ere. Oroar eta Ahoskoari zagokiola, erabiltzaia umezur zegoen Euskara Berriaren forma idatziaren aurrean. 1988ko arau atera zen, baina agian indar handirik gabe. Guztien ulermenik gabe behintzat, gero eta ozenago baitira, arau gehiago eta estuago eskatzen duten ahotsa. Orain erronka guk, batzorde honetan hartu dugun bezala, 1988koaren garapena da, komunikazioaren aldetik, eta praktikara eramateko moduetan aurrera egitea. Arau gintza, irakaskuntzaren praktikarekin lotuz bestea beste. Orain, 21. mendeko aro honetan dagokigu, Euskara batua euskalkiekin bateratzean. Eta ez aldamenean edo gainean ustea. Aldamenean edo gainean ustearena gertatuko da, ari da gertatzen, gauzak bere horretan utzita. Batua bakoitzak aldo bezala irakurriz, bako txartean, eta etxekoa dutenek, ateratzen zaio bezala eginez, ongi duditzen zaionean. Ez da gauza erraza estandartze prozesuan nahita egitea, eta ezinezkoa gertatuko da, eragile guztiok elkarrartzen ez badugu. Arau emaile, irakasle, ikasle, esatari eta gainerako bizilaria. Denok izan behar dugu garri, Ahoskera estandartzeak neurri bateko bateratzea dakarrela. Eta Ahoskoaren aldagarritasuna idatziarena baino asko handiagoa dela, eta Ahosko estandarrak bat baino gehiago izango direla. Euskalki koloreak izango dituela batuaren Ahoskera. Hau ere, honezkero gertatzen da neurri batean edo bestean, egoeraren, hiztunaren eta garren arabera. Ahoskerak estandartze beharrik ote duen galderari erantzuteko, hasteko estandarra nola ulertzen dugun adierazten nahi dugu. Hiru ezaugarri aipatuko ditut estandarraren funtzionaltasuna nola ulertzen dugun azaltzeko. Hasteko, estandarra eremu zabal baten hizkera komuna da, eta eremu horren barruan beste tokian tokiko aldaera geografikoak ere hartzen dituena. Bigarrenik, eskolan irakatsitako eta eremu publikoetan erabiltzeko aldaera funtzionala da. Bereziki idatzirako eta testuinguru formaletan erabiltzekoa. Eta hiru, aldaera kodetua da. Estandarraren erabilera ez da noski idatzia bakarrik, lehen ere esan dugun moduan. Oso maiz, aldaera estandar hori oskatu egin behar da, eta hemen sartzen da ebaz 1918. Horaino gure lana eta gaurko aurkezpena hemen kokatu beharko lirateke. Eta baita hemendik aurrera ireki itezken zabaltzen den bidea ere. Lehenengo galdera da euskarak aldaera formalik behar ote duen. Laurogeita hamairuko ibilbidea abiatu zen, hain zuzen ere, galdera hori baiezkoa erantzunez. Beraz, baiezkoa eman da, aldaera formal horren ahoskera zainduan nolako izango den aztertu behar da euskaraz. Baten bat irestela irudituko balitzaio ere, beste hizkuntzetako ahoskeren berariazko estandartzeak gertatu dira, baita akademiarik ez duten hizkuntzetan ere. Halako egiteko abetezuten ingelesezko ahoskera iztegiek, ikusten duzuen moduan, Ukrainan eta Xeridanen lan horietan. Eta bitxekeria gisa, liburu horietan aipatzen zen, o ematen zen gomendioa zen, libratu azentutik, ahoskeran. Hau, okrastan hau, nire hona okestelan ere, agertza hartu da. Haiku, zer hau, esan mundio. Ingurukoen epedumean ere, gurea baino asko zelena gokoa dira, eta horregatik irudi lezatu gauzak libreago direla. Horrek ikusten duzuen, bezala. Hizkuntza horiek, alegia, beste inolako hizkuntzaren menpe ez daudenak, errazago bizilitezke agian, estandartze gabe, ahozkoaren estandartze gabe bederen. Batik uste dugu euskarak berariazko ahozko estandartzea behar duela. Eta orain aipatuko ditut horren zenbait eragile. Euskal aldaera guztietako hiztunek badituzte orain erabide komunak. Gainera, unibertsitatean, administrazioan erabiltzen denez, esparru horietarako, erabilera zenbaitetarako behintzat, egokiagoa dirudi, estandarrak dakarren ezkeren neutro eta formalagoa, lekuan lekuko euskalkia baino. Komunikabide eta informazio teknologia berrietan ere, esaterik profesionalak ez ezik, medioetako erabiltzaile, sortzaile erruntak ere, ahozko estandar baten beharra du. Bestalde, euskara hizkuntza gutxitua izateak areagotu egiten du estandarra garatzeko, ahoskera arautzeko behar hori. Hizkuntza osasuntsu indartsu batek berez eta bere baitarik irten gabe gara dezake aldagarritasun funtzionala, hau da, hizkera desberdinak egiteko desberdinetarako. Baina euskararen mende luzeetan zehar, beste hizkuntza batzuek bete diote estandarari legokiokeen eremua. Ezin ahaztu dugu gainera frantsesa eta gaztelania araututa daudela. Oda, estandartuta bai kodetzearen aldetik, bai aldaeren banaketa funtzionalaren antolaketaren aldetik ere. Beste arrazoi balitzateke, hizkuntzaren menpean eta gainera hizkuntza gutxitu dezatea. Horrek ere arautze batuaren behar azpimarratzen du. Joera sonormatikoa indartzen duelako, hau da. Indartu egiten delako, kanpokoaren arauaren indarra, bertakorik ezean. Eraginekin jarraituz, hiztunen elebitasuna aipatu behar da. Ez dago honezkero hiztun elebakarrik. Alegia, hiztun bakar bat ez dago beste hizkuntza baten eredu fonologikorik gabea. Euskaraz kanpoko beste ereduren nagusitasun erlatiboa hiztunaren biografia linguistikoaren zenbait eragileren araberakoa delarik. Hiztun elebakarrik ez egoteak zaindurako erreferentzia hizkuntzaren barrenetik ematearen garrantzia azpimarratzen du. Beste eragile balitzateke idatzian ere berreki estandartua dela. Hiztunarentzat, idatzia forma berria izanik, letrak fonemekin, hotxekin erabat berdintzeko arriskua da hor. Eta ahoskera berri bat egokitzeko, hizkera berri hori ahoskera berri bat egokitzeko besterik ezean erdarara jotzea lekarke eredu foniko berri baten bila. Hiztun eraginetzat aipatu behar da, aldagarritasun soziologiko eta estilistiko mugatua izatea. Euskaldunek gizarte txikia osatzen du desberdintasun sozial mugatukoa eta hizkuntzak ez du oraintxu arte estilo formalen beharrik izan. Goazen orain zehaztera zer den zein den orain egoera. Izan ere, laurogeita hemezortziaz geroztik ebaz arau ditugu. Arau horiek ezagutzen dituzten hiztun gehienak erabiltzaile berezia dira, irakasle, ikasle, esatariak. Euskal hiztunen arteko talde garrantzitsua berdin badira ere, bai kopuruaren aldetik, bai beren eraginkortasunagatik ere, ez dirudi batuaren gainerako atalak bezain ezaguna denik ahoskerari dagokiona. Batez ere, arauen sarrera da errazena ahaztu dena, eta aldagarritasunaz laurogeita hemezortziko arauetan agertzen diren iradokizun zatikakoak, oda, arauen aurretik datorrena. Ebazen erabilera nasi xamarra dela esan daiteke oroar, eta batik bat ahoskera desberdinen egokitze Arauak hiztun batzuek betetzen dituzte bakarrik, hori ez da berez txarra. Kezkagarriena da erabileraren banaketa nolakoa den. Eta hemendik pixka bandera berriro botatuko gara ideia honetara. Oro har ez da ohikoa euskaraz ahoskeraren egokitze funtzionala. Oraingo egoeraren erratatu eskematiko batean alde batetik agertzen zaizkigu batua edozein egoeratan erabiltzen duten hiztunak eta beste muturrean agertzen zaizkigu batua egoki litekeenean ere erabiltzen ez duten hiztunak. Besteak ez ezala, azken talde honetakoak euskaldun zaharrak izan ohi dira eta euskalkiren bat menperatzen dute. Beren jokaeraren arrazoiak bat baino gehiago izan daitezke, batzuek ez dakite batua erabiltzen. Hemen politikari zenbait azpiari talde honetan sartuko genituzke. Beste batzuek ez dute nahi, edo ez dute egoera desberdinetan hizkera desberdina erabiltzeko beharrik sumatzen. Ez da batua sendotzeko ere. Bigarren azken azpitalde honetan nabarmen dira batuaren aldeko aleginak bizi izan ez zituzten gazteak. Baina baita euskalkien babesaren argudioa horren alde egin duten intelektualak ere. Ziurrenek badu honek guztiak lotura Europa osoan gertatzen ari den bernakularizazio prozesuarekin. Bada, bestalde, arau gutxiek izatearen arrengura, zenbait adorretan bederen. Guk ez dugu uste arau gehiago eman behar direnik, daudenak garatzea proposatzen dugu, zehaztuz, esplizitu eginez agian iru litekeena. Beti ere, ahozkoaren aldagarritasunari behar duen lehentasuna emanez. Horain behar bazen erabilera desberdin eta aldizta nahasia ez da konpontzen, eta ez da ondo konpontzen, arauen ezagutza nola edoala edatzen. Are gutxiago, gogorrago betearazten, edo arauak ugaritzen eta korapilatzen. Ahoskeraren estandartzea funtzionatuko badu, oinarrizko zenbait kontu izan hartu behar ulertu behar ditugu. Bat, idatziaren eta ahozkoaren arteko desberdintasun eta loturak. Bi, estandarra zer den, eta hiru, hizketaren aldagarritasuna. Orain esan dugu dizuegun nola ulertzen dugun eta beraz proposatzen ahoskera estandartzea. Hizkuntza gutxitua izanik, erabilera esparru nahikorik izan ez duelako, euskararen hizketa formalik ezak, gainerako hizkera mailekiko erlaziorik eza dakar. Horrek, hizkuntzaren egituratze estilistikorik eza esan nahi du. Alegia, ez da garatu hizkuntzaren historian zehar, hizkuntza indartsu hauek izan duten esparru soziolinguistiko mailakatua. Ez behintzat gizarte osoan. Hori behintzat hartuta, eta testu inguru horretan ulertu behar dira ebaz arauen malgutasun eta bidean iztasuna. Aldagarritasuna neurri batean behintzat, eta aurkezpenean zer nahi genuke neurri hori azaldu, beraria zantolatu beharreko zerbait da euskararen kasuan. Noski, aldaera estandar abstraktuaz gainerako hizkerek ere presente egon behar dute estandartza egitasmoan. Estilo zain dut ardura gabeek, lekuko hizkerek, talde sozial ezberdinenek, gazteago eta zaharragoenek, bakoitzak bere egitekoa izan behar du, egitura bateratu baten barruan. Garrantzizko iruditzen zaigu hori bere iztea, ez baitugu uste, batuan nola oskatu behar den adieraztearekin arazoa konpontzen denik. Hori aintzat hartuta ulertu behar dira Eva Zarauen euskalkien araberako malgutasuna eta hizkera mailaren araberako bidean. Aldagarritasuna berezko ordua ahozkoak, eta aldagarritasun horrek ez du ahoskera bakarrik harrapatzen noski. Dan, den, bezalakoak elkarren segidan gerta daitezke, batuan aritu nahi duenaren izketan. Eta bat ere, ahondi, niretzat, euskera, baino, baina adierazteko. Baina ahoskera da dudarik gabe, hiztunaren kontrolpetik errazen askatzen dena. Irutuko zaizue, urrengoako konponduko deule, adibide hauek errealak dira batu egiten ari denaren lan. Guk ez dugu denontzako ahoskera bakarra proposatzen. Hizkera estandarra erabili behar denerako gida minimo bat baizik. Ideia hori izan zen ebazen funtsa. Agian behar adina azaldu etzena. Erabilera esparru soziologikoaren arabera hizkera mailak desberdintzea izango da ziurrenera zailtasun handienetakoa irakasle eta erabiltzaileentzat. Ez da betirako edo edozein egoeretarako ahoskera bakarra proposatzen. Ondo daude ditut, zein ditut, etxea eta etxia, zein bere erabilera esparruan. Hau da praktikan aldagarritasun ardatz zailena, hizkera mailen arteko desberdintasuna. Berez dinamikoa eta irristakorra izateaz gain, euskararen aldagarritasun estilistiko murritzagatik. Bi aldagarritasun arratz horietan oinarrituta, dialektologikoa eta estilistikoa, hizkuntzaren normaltasunerako indartu beharko litzateken aldagarritasun hori lortzeko, horren alde jarri behar dute bai euskara txikitatik dakitenek, bai egutan ikasi dutenek ere. Euskalduntzarrek estandartzen ikasi beharko dute. Alegia, beren euskalkiko aukeretatik ateratzen eta batu erabiltzen ala dagokionean. Eta euskaldun berriek berriz, desestandartzen ikasi beharko dute. Alegia, ikasi duten euskara batua euskalkian urtutzen, gehiago edo gutxiago egokieraren arabera. Zehazki euskalari dagokionean, bokalarteko ora, jaten duenak etxekoekin, mendia, esaten duenak, ohitu beharko du alakorik ez egiten eskolan aurkezpen bat egitean. Idazten diren rea guztiak ahoskatzen dituenan beti, ikasi beharko du bokalarteko batzuk behintzat jaten tabernako elkarrizketetan. Ondoren euskaldun berri buruz aritu gara, ohar pare bat, zer esan handia dutelako prozesu honetan guztian. Euskaldun berria terminoa oso zabala da, errealitate ere hala delako gurala, aniztuna. Oraingoz eta deitura hobeagorik ezean, erabiltzen dugun terminoa euskara umetan ikasi ez dutenez aritzeko. Hori zentzu horretan erabiliko dugu. Hizkuntzaren une historiko honetan noski, neurri batean edo bestean deno gara euskaldun berri, hizkuntza erabilera esparruren batean. Hizkuntza bera ari garelako erabiltzen lehen aldiz, zenbait eduki adierazteko. Euskararen zenbait egoera, funtzio, estilo, aski berria dira. Euskara ere berria da eren horietan, sortzen ari da. Eta hain zuzen ere hizkera maila hori da euskara zaindu erabiltzeko egokiera eskatzen duena askotan, zientzia hizkera adibidez. Euskara hartua sortu zenean, are, euskara ofizialdu zenean lurralde batzuetan, euskaldun berriak ugaritu ziren. Euskara batua izan da horietako gehienen euskalkia. Halaber, euskara batua hots bihurtzeko ezjakintasunagatik edo bestela, beren jatorrizko euskalkia erabili entzutenak ere asko izan ziren. Horien ahoskerak izan dira, batuaren ahoskeratzat hartu izan direnak. Horiek egituratu dute euskara batuaren fonologiatzat hartu hori den eredua askotan. Euskalkirik etxetik ez dakarren ari elitza dut estandar zurrun maila bakarreko bat eman behar soilik. Horrek lekarke, hiztun oso ez izatea euskaraz. Irakasleak garrantzi handia, izugarri handia dute estandartzea lekatu balortuko badugu. Euskara ikasten duen askok ez dute euskalkia euskerarik eskura. Irakasleak zulo hori bete behar lukete, beren euskalkia euskerara dagokion mailan edo garaian erabiliz, edo grabazioen bidez, agian. Zaila da, baina euskaldun berriek gutxienez, edo funtsean ikasi beharko lukete, beste ondik, aldagarritasuna. Ondoren Eva Zarauak ulertu beharko liratekenari buruz arituko gara. Laurogeita hemezortziko araban bertuterik edo indarrik handienetakoa da esplizituki agertzen dela estandarraren erabilera zaindurako direla arauak. Euskara batuak hartutako bideari jarraiki, helburua ez da euskararen aldaera bat lehenestea bestea baztertzeko. Ez du bat lehenetsi nahi. Honekin batera, helburua da euskarari erregistro formala eskatzen duten egoeretan baliabide funtzionalak eskaintzea. Nolabait esan, batua idatzea edo idatzeko litzatekeena ahoskatzeko da funtsean egaz. Ahoskera estandartzeko proposamenak hizkuntzaren batasuna du helburu. Ebazen zenbait arauk, hizkera desberdinen artean eta batik bat iparraldeko eta hegoaldeko euskalkien artean gero handiago den haustura dialektala eta albalitz zeharka, soziolinguistikoa lehuntzea du xede nagusi. Eta bestalde, estandarrak malgura izan behar du. Aldagarritasun horretzak lehen ere aipatu ditu. Aldagarritasun hori araben adierazpenetan agertzen diren iruzkin zenbaitek iradokitzen zuten. Hala nola aldagarritasun dialektala, hiru bat eta hiru bi arauen azpiatalean. Horri ikusten duzuen bezala. Baita hizkera mailaren araberako aldagarritasuna ere, bi A eta bi B azpiatalen formulazioan bertan. Egia da, hori ez dela berdin adierazten arau guztietan, eta batzuetan ez dela ezer esaten alde horretatik. Ez da ulertu beharratik, aukera bakarra ematen denik, baldin eta aukera hori hizkuntzen berez baldin badu. Egaz, hiztun horren erreferentzia izan behar da. Hizkera maila jakin batzuetan bakarrik erabiliko dute hiztun batzuek. Gainerako hiztun guztien ezagutza pasiboak bermatuko du aldaera zainduaren errealitatea, eta sendotuko du hiztunengan euskalki desberdinekiko bateragarritasuna edo lotura. Eta hiztunen mugak, muga fonologikoak aintzat hartzen dira. Hizkera formala euskalkien ezaugarri fonetikoen zaintzetik abiatuz hasten delako. Honetan beti ere hizkeren arteko batasuna baino jartzen zaio irizpide linguistiko soilari. Askotan estuntarra artifizialtasunarekin lotu izan da eta gaur goizan agertu da artifizialtasunaren kontua behin baino gehiagotan. Artifizialtasun kritiken aurrean gogoeta bat egiten nahi genuke. Autolinguistikoak, fonologikoak, badu osagai kulturala eta borondate politikoa, estandartzaren beraren inspirazio eta arrazoi dena, 1978koaren bidetik. Euskalki eta hizkera desberdinen batasuna bilatzen den neurrian, saietxe zina da hiztun banakoaren neurri bateko edo besteko artifizialtasun sentipena. Ez dago gaizki ere, hori da estandarraren bere izgarri. Definizioz, hiztunaren etxekotik, arduragabetik desberdin izan behar baitu. Erabilera aktibo zein pasiboak eta denborak lehundu egiten dute hizkera baten artifizialtasuna. Azken batean arraztasuna oiurarik ezak sortzen baitu. Ondoren, arau motei buruz zabetuko gara. Ebazen arauen artean lau mota bere ez daitezke, aldakarretasunari ematen dioten aukeraren arabera. Alde batetik ditugu, lau bereizte dira, baina bueno, iru talde nagusitan, A, B eta C. Lehenengo taldean, sartuko lirateke hartamendatutako aukera beti onena denen kasua. Bigarrenean, sartuko lirateke, bigarren goaren lehen goazki multzuan, nahi zuzen ere, hartamendatutako aukera onena da, hauskera zainoan, baina eluko kaltenik egingo bestelakoetan ere. Eta bigarren taldean sartuko lirateke hartamendatutako aukera honena da euskara zainduan, baina norberaren edo ikasitako euskalkiak beste aukerarik badu gogoratu egin behar da eta beste egokiretarako gomendatu. Eta hirugarren taldean sartuko lirateke ez da duenean aukera lehen etxirik, oda euskalkiaren araberako euskara denean. Arau guztia sailkatu ditugu, multzokatu ditugu talde hauen arabera, zenbaitetan arau osoa dira, bestetan arau zatiak. Horain ez gara hasiko banan ikusten, gero galderen txandan norbaitek interesa badu gutatuko gara ona. Azpimarratu nahiko genuke, hala ere, arauak ez direla banaka ikasi behar. Banak analizatzea hizkuntza da eta irakasleon gauza bat da, baina gero ez dira erregela gramatikak bezala irakatsi behar. Arau horiek azaltzen dituzten hitzak esaldi osoetan kateaturik baizik. Era berean, ez du uste bukan eta kontsonante nahoskera azentu eta doinuetatik aparte landu behar litzatek iratekenik, oroar. Eba zarago sailkapenari dagokion atala bukatzeko, oso garbi utzi nahi genuke, arau bera baino lehenago dauden paragrafoz jabetu behar garela, arauak banaka begiratzen hasi aurretik.
Prosodia kontsonante eta bokalekin batera ahoskatzen den aste hori da. Azentu gora berak, doinu aldaketak, sila bakatzea, lastertasuna eta hori. Joan Goitisoloren hitzetan, la musika de las palabras, hitzen musika. Besteak beste, ziurrenik ezin zenbat daitekelako bokalak eta kontsonanteak zenbatu eta bereizi daitezkeen moduan, prosodia da hizkuntzalariarentzat harrapagaitzena, deskribatzen eta sailkatzen zailena. Hortik, estandarra arautzean ere inurrien gertatzea eta irakasteko zailena, ieskorrena, nola baitzena. Hatik, hizketaren aldetik prosodikoak oso garrantzitsuak dira. oso garrantzitsuak dira, eta neurri handi batean baldintzatzen dute bokal eta kontsonante bakoitzaren ahoskera. Esate baterako, ondoko kate segmentalaren oinarri fonemikoa, bokal kontsonantetan bera izanik, ahoskera ezberdinak sor litezke hitzak egitura prosodiko batean edo bestean ahoskatzen badira. Etorri estenak, ez du ziurtagirik izan, versus, etorri dira, baina ez denak. Funtsean ez eta denak bakoitzak azentu nagusi bat izateak edo aski azentu izateak ematen die bere gaintasun prosodikoa askotan kontsonanteak beristeko gainekoa. Era berean, erakuts daiteke, esan daiteke edo erakuts daiteke. Hori ere eskumotua dago ahoskera izalbari prosodikoekin. Dirudienez, altzaroan bertan, azten da, ahoskeraren moldaketa hori. Bokal kontsonanteak, musikan sartze hori. Zagoren prosodizkiko ekin dutzen hori. Ze jabekuntzarako aurrak behar dituen, ikasi nahi dituen hitzak, entzuten ditu, eta egintzen da esaten, eredu prosodiko batzuetan, neurri batzuetan. Oroak, hizketa jarioa ohargarritasun gora berez osatuta dago. Bokal kontsonanteak, ozentasun tontor eta ibarrak, silabaka, arrazketa bat ere hona, baina asko gustatzen zait nola ikusten den mendia gutan zuzen ere, azentuak egiten duena, nola azentuak duen sila bat da mendia hundiago bat, eta beste aldo meneko txikitxoa gori zaten diren eta bat. Doinuaren azentua eta azenturik eza, doinuaren egotze jaisteak horla hitz egiten dugu, gure hor norretasuna gora bera. Kontraste egitura horien zehaztasuna, hizkuntza eta dialekto bakoitzak desberdin antola ditzak. Horregatik uste dugu, batuaren ahoskera euskaltiek ilotzean oso kontuan hartu behar dela alderdi prosodikoen eta ez prosodikoen arteko bana ezintasun hori. Prosodia da ziurrenik, errazen utxuratzen dena euskera zaharren bat etxetik dakiten iztunek batua erabiltzen dutenean, batik bat erabiltzea zein duetan. Hots banakotarako letra onarri hartzearekin batera. Batuaren hizkuntza izan dutenen ahoskeraren ezaugarri nabarmenena, bai euskera edutako bigarren hizkuntza izan dutenena, bai alakoen eredua izan dutenena, euskera zilabetzean, euskera ikasterakoan, horien ezaugarri nabarmenena prosodia berri hori izaten da. Izan ere, horrela irakatsi izan da eta irakasten da maiz hizkuntza, alako izan baita batuarekin lotu den ahoskera. Askok, ozen egia, argudiatzen duten prosodia berri horren, ezaugarri garrantzitsu batzuk ondoko direla esango genuke. Batetik, azentuaren leku finkoa, askotan gainera, Iñakik aipatu duen eredu trokaiko eta azken aurreko, azentu horrekin. Beste ezaugarri bat, hizka banatzea azentua. Eta, hirugarrenik, homogeneotasuna. Ziurrenik, iparralde egoalde, gehiago esan, muga gero eta garbiagoarekin. Hala uste izan badugu ere, eta lehen hau esan genuen, arazoa ez da ziurrenik, edo ez da bakarrik, azken aldeko azentua. Ez dori bakarrik behintzat. Adibide askotan ikusten da, azentua ez da gola nahi eta ez, gustatzen ez ezkigun edo prosodia berritzat argudiatzen den horretan. Hemen zegoen, igande batean, laster egongo gara, nire adiskidean nire kondizak artistak dira, maitasunaren gaia, ez da bazen horrekoan, eskoraz kanpoko munduak. Erloju guztiak aldatu behar ditugu. Halakoetan, hitz bakoitza kokatu da azentu batenpean. Ez esaldi, phrase, mitak modegi zuena, ez esaldi oso euskarari legokioken bezala. Eta hemen, datoz, tipologia kontuetan. Araugintzaren alorronetan, ditu behar dugu izkuntzen tipua. Eta illa beti aztutzen den kontu bat ditu behar. Hizkuntz tipologiaren ere muen, esaten da nola hizkuntza buruazken, norbait izabait esaten da dioni. Pentsat, konustaloa sistema konplexoak dituzten hizkuntzatan, euskara horietakoa da, erritmoaren berizgarri nola den esaldi osoak, edo esaldi luzeetan esaldi azpi esaldiak, sintagmak edo, edo nola ere, hierarkia unibertsal batean goiko lerroak, horiek direla azentu banaketaren ere muak. Konplexutasun morfosintaktikoan eta honek bere alako memoriari dakarkion zaitasuna nolabait ordaindu edo egiten du hizkuntza horretan erritmoak. Biltzen ditu elkarrekin doazen hitzak eta morfemak azenko nagusi baten pean. Eta horrela hiztunari errazten dio esaldiaren bere alako prozesatzean. elkarri dituen informazioa elkartuaz. Behera guadiraziko dugun bezala, edo berriz esan dugun bezala, baka, berriz ere eskatuko dugu, dago eta nezortzian eskatu duen duen bezala xe, azentuak esalditan eta ez hitzetan ikastea eta irakasten. Azenturik egokiena ere, hitz zerrendetan irakasten bada, esaldien prosodian ez da egokia izango. Erritmo ordena sortuko ditu. Azken batean, azentuaren egiteko garrantzitsuenetako bat behar badak garrantzitsuena, da hain zuzen ere erritmoaren euskarri izatea. Horretan datza, azentuaren funtzio nagusia. Baina, bai fonologi fonetikaren tan, gure alorretan, bai euskararen azterketetan, azentua berez eta berez aztertu izan da. Erritmoa oso gutxitan azaldu delare plan linguistikoetan. Eta proposamen, irakaskuntzako proposamen. Ebaz, Euskara Batuko Ahoskera Zainduriako arauetan bokal eta kontsonanteen ahoskera bat baino gehiago sartzen diren bezala, horretzek agertu du, prosodiak ere askotarikoa izan behar duela uste dugu. Ederki asko dakigu honek zaitasun handiak dakartzala. Lehenengoa, irakaskuntzaren aldetik, formula bakar eta itxia ez izateak, arau emaile eta hartzaileoi sortzen dugun deserosotasuna. Baina iruditzen zaigu, hala izan behar duela. Oroar, zuberotarrak, estandartutako gramatika batuaren bidez egituratutako, hautatutako hiztegiaren alorreko hitzez betetako, eta kode formaleko fonema eta hotz pinturetan kanporatutako esaldiak, prosodia zuberotarrean ahoskatu behar dituzkela, hizkera zeindua erabiltzea egokitzen zaionean ere. Egiten dute hori hori hizkera, berez, hiztunez. Zuberotarra dagoen lekuan, jartza zuen edo duzue, bizkaitarra edo oiarriarra edo aspigarra gana. Honelako kontu bat proposatzen dugu, lortzen bat dira dugu zerbait dizute aregia behar bada astakeria da eta gobeinu gehiago dakitenak bada hori hemen, baina horiekin pixka bat ikasita usatzen gara, alegia behar horietan izatzen ere buruan ginen gara. Hartu benetako euskarak errealak, entzutea erabiltzen bat dira dugu dut bazetan, entzutena, eta hartu esatu egitako bat eta ikasi doinu horretan kantatzen. Gure iztuna, gure asegaradako iztuna, ari da militarrei buruz hitz egiten, eta esaten duen nola legionarioak ziren, eta zarrak ziren, eta medaiak eta auta beste. Hartu esaldi bat, guk adibidez bat hartu duna hemen da hori. Bai, eta lehenu da oso pilean. Lehenu hori. Pixka bat, eta ikasi hor zarrak zian baino esan berrean zarrak ziren batuan garrantzitekena baino doinu horretan erabilita. Dudarik gabe, ez da behar, jarri dugu hurrengoa. Dudarik gabe...
Zazpiegun da 1979an erabaki zen mahatik.
Hau ere, beste doi bat, Dario Legukena, ere du, aste garrakoak bezala xe, izkera batua osatzeko. Proposamen honetan nola baiteko kontra esena ikus lezak erakarren batek. Ze neurri batean behintzat, konbentzioz koretutako forma segmentala eraz horretan. Ez datorren abeti bat, eguneko egunean, Euskarki bakoitzaren aukerekin nahi dugu berezko prosodia askorekin bateratu, jakinda eta aitortuz, dugu, prosodia dela aukera, bokal eta kontsonantean aukeratan erabilen nagusia. Komenez ego ikustea, kontrasanak non sortuko lirateken. Alegia, ebazen proposatutako zea arau, ez den ondo sartzen, ez den ondo jarritzen, izkeraren baten eredu prosodikoan. Dena dela, euskararen edo euskara askoren, hitz azentuaren ahultasun, malgutasun eta esaldiaren menpekotasuna batik, gauza ezaguna da, kantariek esaten dutela erraz dela, euskaraz ez hizkuntza batzuetan baina errazago dela, hitz berak, doinu desberdinetan kantatzea. Ez dirudi beraz, azentuak arazoak ekarriko lituzkeenik. Izatekotan, silaba kopuru desberdinak izan daitezke arazo, hor gauza praktikoak banaka aztertu behar dira. eta horiek lirateke bereziki zaindu beharko liratekenak, aztertu behar ditugunak, irakasle eta hizkuntza darion mundutsua edatuz. Antzezle, musikari, kantari, esatari eta kidekoei irekiaz eta dei eginaz. Maila praktikoa beraz, prosodia berriaren arazta konpontzeko balio bezake, esaldika irakastea, asko zebra beto itzezitz edo ari okorrago morfemaz morfema gozak memorizatzen egitzea baina. Azentua ez denez izketaren osagai segmentala, ez zaigu egoki iruditzen, segmentuekin lotzea, legia esatea, zein bokaletan edo zein silabatan nagoen azentuan. Azentuaren banaketarako, hizkuntzak erabiltzen duen unitatea ez bada hitza, hizka irakasteak ere ez dirudi egokien. Konpondu nahi diren arazoak ikusita eta aipatutako kontu teorikoak aintzat hartuta, berriz diot, azentua esaldika eta esalditan irakaslearen alde gaude, hori egizateke gure aldarri garbia. Berdein eta bide bat ez, irakatsiko izateke esaldi berdua, entonazioa, Jakitun gara, alderdi teorikotik proposatzen dugun ere guak, ez zertarako balio izango badu, maila praktikoan alderdi didaktikotik osatu behar dela nahita ez. Osatze hitza erabiltzen bada ere hemen, ez dugu atalori bigarren garritzat hartzen, arauaren parekotzat baizik gutxienez, bere garrantzian. Araua arrakastatxu izango bada, aldaera zainduaren estandartzea eta hizkuntza osoaren erabilera ahozkoa antolatu behar da, eta hor irakaskuntzak benetan eraginkor izan daiteke eta izan behar du. Dudari gabe eta definizioz, estandartze bilakabide batek, eta alakoa da, bazai, ezinbestean ahultzen ditu hilaretan berizgarriak, lehen jenekutu du, mitxelena nahi ikuratean eta, ahultzen ditu dialektuen berizgarriak esan bezala, kode estandarrak prestigioa eta beraz eredugarritasuna hartzen dituen neurrian. Ahultze horri esia jarri nahi izan zitzaion, ebazar hauetan lehen aipatutako bide amistasun eta malgutasunaren bidez. Bide batez, arauek kodetzen duten ebakera zainduaren gutxieneko sinesgarritasuna, onargarritasuna eta denontasuna indartu nahian, horiek bilatzen dira. Ebaz, arauetan proposatzen diren ahoskerak guztiak gertatzen dira leku batean edo bestean, ustabiren batean edo bestean. Aukera ezberdinen artean, bat hautatzeko irizpide fonologikoak eta gora basen bezala, batez ere soziologikoak, erabili ziren. Gainera, nahiko kontuz aukeratu zen, zein euskalki bereizgarri ahoskera zaindurako besteen ondoan onartuko zen, noiz ziren pluralak. Bakoitzak aski ere muzabala, zuen egiten zen ari adibidez, mina eta bai. Oraingo erronka da, zein hizkera mailatan eta nola berreskuratu gainerako euskalki ezaugarriak, maila zainduenetik kanpo gertu direna. Ez da zer egin erraza. Izan ere, hizkera mailen banaketa ez da gauza sinplea. Ez daude bi maila banandu, zaindua eta duda gabean. Horien etenik gabeko kontinuum baten ertzak dira, etxekoa eta batu duen duen. Tartean, batean besterainoko maila eta aldaerak erlazio graduarean daude, zenbatzen eta arautzen gaitz edo ezinezko gertatzen diren mailatan. Hori aintzat hartzea, ez deprimitzeko, ez eta pixko bat gure lan arintzeko oso garrantzitsua da, hau guztia irakaskuntz praktikara eramatean. Kontu hau, teorian zailenetakoa direnetakoa da, zailen direnetakoa da, baina ez da zertan, ez du zertan praktikan are zailago izan da. Guk noski, teoriatik eskaintzen ditugu gogoetak, horien garapena dena den erabilerak, irakaskuntzak eta barrik ekarri behar duten. Arau gintzatik ezin da gehiago egin, ez litzateke egin behar, gure ustez. Arau ezin dituzte, bere ezin dituzte bakatu bete aldagarritasun zaitxezin eren zuloa. Ez da izketa biziaren konplexutasuna erraztu. Bidea erdari begira egitean legoke bakoa. Arau da nola irudikatzen dugun guk, sintetuta, aurreko paragrafoetan esan dako zenbait gauzari abstrakzio eginez. Gauz izan behar denuke, etxeko euskeratatik, gezien kanpoko gudu horretan legokeenetik, bakoitzaren zain duen eraino etengabeko kontinuum bat eraikitzeko. iztun banakoaren jatorriak baldintzatuko luke zein lerrotan dagoen eta lerroaren zein puntutan kokatzen den ere hasiera zein bukaera. Euskara bigarren hizkuntza duenaren lerroa ez da agian, ez da ziurrenik euskara zaharrarena bezain luzea izango aldagarritasunean dela. Ez da horren muguti itxeko, etxekotasunean adibidez. Beste muturari gagozkiola, inoiz mikrofono horreko hizketa egiten ez duenaren lerroa, ebazen bilibi gorri horretara iritsi gabe gelituko da ziurrenik. Norabidea erreferentzia da. Ebaz, eren horitzek esan bezala, erreferentzia da etxeko agotik formala gora doazena. Ebazeko arabetan adierazten den aldagarritasuna, lerro hauen mailakako dinamikan dozatuko litzateke. Ebazak, pluralean, bat baino gehiago dira. Ezinezko delako, ahoskera bakar berdin bat. Idazkera bat, agian bai, ahoskera bakar bat ez. Hemen, euskalkien koloreak aipatu dira leno, eta egimen alako eskuzko marrazki bat ez denuelako asmatzen duten arregiarekin. Nola baita erakusten duena, ebaz horretan euskararen, euskalkien, izkeren koloreak sartzen direla. Baina, ahozkoaren, bestelako aldagarritasun guztien horri garri ere izan nahi duen plural horrek. Aldagarritasun hori, ezin bestekoa da benetako izkera izango bada batuan. Naiz, benetako panorama haren hasiagoa dela badakigun. Halako zerbait lortuko baldin bada, alegia gozak ez dira lagun eskenatik. Halako zerbait lortuko bada, alegin handia egitea da, ikasteko, irakasteko, euskalkien presentzia handiagoa eta txukiagoa, hizketaren maila sozial eta estilistiko desberdinekin parekatzen. Horretarako, lehen da bizi aldagarritasunaren inguruan gauzak garbi izan behar dira. Gero edo horrekin batera, aldagarritasun hori nola irakatsi asmatu beharko da. Izan ditugu, maixuak, aurretik esan duena gauzaiek egin ditezkela eta egiten direla. Guk orain, ia ez dauden, euskaraz gutxiago dauden aldaera horiek, zenbatu, aztertu, bereizi egin behar dugu, lerroetan kokatzeko. Bere ala, zenbatze eta bereizte hori ukatuz, iztuna kontinuen batean dukierazteko. Eta nola de montre, irakasten da hori. Nola de montre ikasten da hori. Ahoskera ez da ikasten, adiz formak edo kasu atzizkia ez da. Irakats aldaiteko aldagarritasuna izan zaigu, baietz. Balda horretarako baliabide teknikorik kuriak, badaki eta erabili ditu. Eta baina sozialik, hau dena mateko kontra da. Nola gizarteratzen da arau malgu bat. Horein arte euskaltzen diak ez du honetaz arrakasta handirik izan, ez dakit gogoa handirik izan duen. Hortzeko dut. Gainera nola bateratu estandar berri bat, aldez aurretik zeuden izkerekin modu sistematiko eta zentzun batean, batak bestea horrezkatu gabe. Nola egituratu estandarraren eta euskalkien arteko banaketa osagarria. Laurogeita hamasei, laurogeita hemezortziko gure lantaldearen ondorio garbienetako bat izan zen, ahoskera, gertuago dagoela, ahoskera ikastea eta irakastea gertuago dagoela, kantatzen ikastetik eta irakastetik, antzerkitik, antzerki tekniketatik, gramatikatik edo hiztegitik baino. Horregatik, gonbidatu genituen gaur gurekin egotera, lehendik ere irakasten aritu diren Joao eta Julien. Zaitasun guztia egin onduan eta pixka bat alaiago bukatzeko, bada gure aldeko gauza bat, erraztasun bat, ahoskera gauza naturala da. Ez da, alegia konbentzionala, gramatika eta hiztegia konbentzional diren neurrian eta zentzuan. Horien erregela eta formak buruz ikasi behar dira. Ahoskerak behar bezala funtzionatzeko, askera funtsean, iztunak ideia ulertzean. Gakoak harrapatzean. Horretarako arauaren logikak harrapatu duen ari alegia guri, arauan lehoi, kakasleoi, eta bar, mezu garbia. Iztun arruntaren askatasuna berreskuratzeko baitena eman, eta hartu. Egoera zainduetarako erreferentzia da, buruz edo, ikasi behar izateken bakarra. Gainerakoak, hortik abiatuta, gorputza lasatzearekin betozke. Ahoskera, gorputz kontua baita, neurri handi batean. Gure gogo linguistikoa, gure gramatikalki antolatua, leksikoki betea, gure belarriak entzun eta ahoak ebaki ditzakeen uin bihurtzea hori da ahoskera. Ideiak asola duen. erreferentziarena eta aldakortasunarena. Garbi dago noski buruz ikasi beharreko erreferentzia abstraktu hori ere erabili behar duenak, benetako euskara gisa bereganatu behar duela. Gainerako hiztunekin eta gainerako hizkerekin gutxieneko zilborrestea gorde nahi badu. Iruditzen zaigu hori egiteko letrak oinarri eta unitate nagusitzat ez hartzeaz gogoratu behar genukela eta doinua kanta ez galtzeaz. Horregatik proposatzen dugu esaldiak baliatzea ahoskeraren irakaskuntzan. Esaldietan, prosodia praktikatzeko esaldi, hizkera erroetatik ateratako esaldi horietan, ikasiko lirateke alaber bokal kontsonantei, dagozkien ebazarauak, eta ez banaka, zerrendatik atereaz eta adibide zerrendak egituaz bakoitzari. Arauen betetzen maila eta opera desberdinen bidez, bereiziko lirateke maila estilistiko desberdinetako testuak. Irakurria eta musikasitakoa eta izkera librea eta bat gurea askoz gehiago zen dut. Gero eta gehiago gutiratu erabilera maila formalenetik gutxiago bete behar ligatuke ebaz araua. Graduak itxertatuz tokian tokiko ahoskera. Gero eta arau gehiago estuago bete, gertuago ahoskera zain dutik. Hori, zainetek egoki, egoki denean eta desegoki denean. Gaiaren, izketa lagunaren, esenduraren arabera. Naturala delako berezko du, eredu berritik abiatuta ostera aldaerak sortzean. Alakoak, arauzan estuenia bizutzen badituzte ere, ezinbesteko dira izketa bizian, eta izketa bizirik, gabeko hizkuntza bizirik, ez dago. Euskararen bizitzaren aroa hor egokitu zaigu. Hizkuntzaren beste aro egonkorrago baterako atzin solaza izango alda, gure ez dago. Thank you.